koordinatoru Oktay Gözəl mediyaya açıqlayıb.
Al quzumu məndən.
Qurdlar Vadisi terror serialının ilk bölümü Azərbaycanda da maraqla izləndi. Türkiyə ictimai rəyində heç də bir mənalı qarşılanmayan, ancaq reyting rekordlarını qıran Qurdlar Vadisinin qəhrəmanları bu həftə Qurdlar Vadisi terror teleserialında seyircilərlə görüşdülər. Azərbaycanda çox yaylanışan ağ antenlər Show TV-də göstərilən yeni serialı ölkəmizdə də izləmək imkanı verib. Bu serialın hədəfi xalqları parçalamaq deyil, minlərlə insanın qanına axılan terroru aradan qaldırmaqdır. Bizə elektron məktub göndərən Əl Hacılı imzalı tamaşaçı belə düşünür. Azan Film Studiyasında yeni cizgi filminin çəkilişləri başlanıb. Nağıl Nabat adlanan bu filmi rejissor Rauf Dadaşov gerçəkləşdirir. Yeni cizgi filminin çəkilişi bu sahəyə marağın tədricən artdığını göstərir. Xatırladaq ki, son illər ildə 1-2 cizgi filminin çəkilməsi normaya çevrilib. Azan Filmin direktoru Elçin Haymaxundovun fikrincə, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda tədricən də olsa cizgi filmlərin çəkilişi qaydaya düşür. Demis Roussos saxta dərmanlara yox dedi. Ötən əsrin 70-80-ci illərinin adı dillərdə gəzən müğənnisi Demis Roussos Azərbaycan paytaxtında bir günlük konsert verdi. Estrada ulusunun sevimli mahnıları, o cümlədən Əlvida sevgili mahnısı aramsız alqışlara qonaq edildi. Demis Roussosun bir günlük Bakı qastrolu saxta dərmanlarla beynəlxalq mübarizə konfransı çərçivəsində keçirildi və xeyriyyə məqsədləri daşıdı. Və bir özəl xəbər, illər keçdikcə adı əfsanələşən rəssam Mircavada xatirə lövhəsi açıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Rəssam Mircavadın xatirə lövhəsinin qoyulması haqda prezident fərmanı hələ 2003-cü ildə verilmişdi. Barelyef bu ilin yanvarın 19-unda rəssamın anadan olmasının 85-ci il dönümündə hazır oldu. Fevralın 8-də isə xatirə lövhəsinin rəsmi açılışı idi. Kimdir Mircavad? Rəssam bolluğu ilə seçilən ötən əsrimizdə onun fərqliliyi, özəlliyi vardımı? Bu sualla mərasimə yığışanlara Mircavadın sənət dostlarını üst tutdum. Xatirə lövhəsinin təşəbbüsçüsü, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov.
Böyük bir rəssam idi, o ilə də fərqlənirdi hamıdan. Azad fikirli bir insan idi.
Barelyefin müəllifi, heykəltəraş Hüseyn Haqverdiyev.
Demək olar ki, bu rəssam köbut olmasın, bu inqilabçı rəssamdır. O öz fikirlərini açıq izah edirdi, heç kəsdən qorxmurdu.
Rəssam Fazil Nəcəfov.
Cavad üçənkar lazım olanda hələ, rəngdə də, kompozisiyada da, hər şeydini. Özü bu adam tamamilə heçlə barışmayan adam idi.
Heykəltaraş Arif Qazıyev.
Doğrudan da onun əsərlərinə baxanda biz öz qədimimizə gedib çıxırıq.
Rəssam Qayyur Yunus.
O çox mürəkkəb, təzadlardan ibarət ola bilsin, texnikaya malik deyil. Amma o sadə özünün ən adi adamı çatacaq bir texnikası ilə çox böyük sənət yaratmışdı.
Əsərləri ilə bütün dünyanı heyrətdə qoyan Mircavad, Bakının Ələsgər Ələkbərov küçəsindəki ki, hamının Xruşovka adlandırdığı iki otaqlı kiçik mənzildə yaşayırmış. Heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyev xatirə lövhəsinin çox maraqlı həllini tapıb. Rəssamın obrazı və adı Mircavad. Barelyef rəssamın həyat yoldaşı Lyubov Mircavadovanın da xoşuna gəlmişdi.
Hər bir şey, hər bir şey. Sözüdü ki var. Bu BBC nəvəsidir, mən də xalası oğluyam. Çox, çox olduqca. Həm yeri, həm lövhənin özü, onun həlli, hər barədə gözəldir.
Orijinal çıxıb, orijinal çox, çox qəşəngdir.
Mən ona görə deyirəm ki, bir heykəltaraş kimi, mən bugün memorial lövhəsinin açılışında çox gözəl bir əsər gördüm. Doğrudan da Mircavada xas olan bir dünyanı görürəm mən burada. O doğrudan da bələnçi nəhəng bir adam idi.
əsər çox gözəl əsərdir. Gənc heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyevin əsəridir. Çox xarakterikdir. Bab fikir versə heykəldə onun gözlərin elə formada verib ki, daha mən sağlığında fikir verirdim. Elə bir gözün rəngini də verib heykəldə. Heykəldə rəngi də vermək bu çox mürəkkəb şeydir.
Açılış mərasimində rəssamın həyat yoldaşının arzusu ilə onun maqnitofon lentində əbədiləşmiş səsi də eşidildi.
Rusçada danışırdı, deyirdim Azərbaycanca öyrən ginən, vaxt gələcək, biraz pis baxılacaq da, hesab edin, Henry Moore, ingilis rəssamı, heykəltaraşı, Rusça danışır. Deyirdi ki, məndə günah yoxdur, mənə qoyurlar Rus məktəbinə. Rusca, mən Rusca yazışqım, elə deyilər. Deyirəm, orası elə deyək, amma sən çalış, görsən, sən milli çalışırsan da, xalçalarla bağlı, minətürə ilə bağlı əsərlərini də istəyirsən.
Rəssam Mircavad Sovet dövründə doğuldu. Sovet hökuməti onun dilini əlindən aldı. Əvəzində o da onun qayda-qanunlarına tabi olmaq istəmədi.
Amma o realizm məktəbini bəyənmirdi. O sosializm deyilən bir məktəbi də heç qəbul eləyənmirdi. Daim üsyankar idi ona qarşı.
Sənət tarixinə üsyankar rəssam kimi düşdü. 20-ci əsr Azərbaycan rəssamlığı sosializm realizmindən yararlanan, ilhamlanan, onunla şan şöhrətə çatan, ad alan çox rəssamlar görmüşdü, beləsini görməmişdi. O Cavad Mircavadov kimi dünyaya gəldi. Bu dünyadan sadəcə Mircavad kimi köçdü, xatirə lövhəsindəki kimi. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Like a star slipping out of place. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. Bu dəfə universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar sualına cavab arayırıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdir. Xoş gördük Cavanşir bəy.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəldiniz Azərbaycan.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sizi izdə təkrar görməkdən çox şadıq.
Sağ olun.
Mövzumuz dedik, universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar? Sizə çətin olmayacaq bu mövzuya mələkçilik etmək?
Çalışaram bildiklərimi mən də deyəm. Yəni bildiklərimi desəm çətin olmaz, amma bilmədiklərimi məndən tələb eləsəniz mənə çətin olar.
Azərbaycan mediasına müsahibənizdə belə bir fikir vurğulamışsınız ki, hər yerdə təhsilə, yəni oxumağa görə pul verirlər, amma bizdə oxumamağa görə. Bu fikri biraz açıqlaya bilərsinizmi?
Yəqin bunu anlamaq çətin deyil. Azərbaycan təhsilində birinci sinifdən orta məktəbin, ali məktəbin son kursuna qədər hər yerdə rüşvət var. Rüşvət də nə deməkdir? Tələbə bilmədiyi halda qiymət almaq üçün müəllimə para verir. Müəllim də bunu qəbul eləyir. Qəbul eləyir və tələbəyə bilmədiyi halda qiymət yazır. Və nəticədə bu tələbə universiteti bitirir, heç nə də bilmir. Onun üçün mən deyirəm ki, Azərbaycanda oxumamaq üçün pul verirlər. Xaricdə isə dünyanın normal dövlətlərində oxumaq üçün pul verirlər. Bu mənada Azərbaycanda təhsilin, universitet təhsilini qaldırmağın ilk addımı rüşvətin kökünün kəsilməsini görürəm mən. Yəni, bu biraz gülməli də çıxsa, yəni bir təşkilati addımlardan öncə rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Ondan sonra dünya təhsilinin son nailiyyətlərinə baxıb, hansı bizə yarayırsa, hansı bizə xeyir verərsə, ondan yararlanmaq lazım. Mən belə düşünürəm.
Cavanşir bəy, çalışdığınız Yaxın Doğu Universiteti ilə bizdəki ali təhsili müqayisə edərkən, tərəzi kimi xeyrinə əyilir və niyə əyilir?
Tərəzi müasir tipli təhsilin xeyrinə əyilir, yəni Kuzey Kıbrısdakı çalışdığım Yaxın Doğu və digər universitetlər onların xeyrinə. Çünki bizim təhsil sistemimiz əski Sovet təhsil sistemi səviyyəsində donub qalıb. Bu sistemi müdafiə edənlər deyirlər ki, Sovet İttifaqında elm və təhsil yaxşı idi. Bu irəli gedən bir sistemdir və bunu biz qorumalıyıq, davam etdirməli və s. və ilə axır. Mən bu fikirləri fikirlənimsin, cəfəngiyyat hesab eləyirəm. Çünki cavabında deyirəm ki, Sovet İttifaqının bu gözəl sistemi niyə xalq təsərrüfatında bir nailiyyətə yol açmadı? Dünyanın ən çox nailiyyəti, elmi nailiyyəti qərb ölkələrindədir. Amerikada, Avropada, son illər Çində, Hindistanda və Türkiyədə də artıq başladı bu. Yəni elmi nailiyyətlər təhsilin nəticəsi olaraq nədənsə bizim ölkədə yox. Əgər bu təhsil irəli bir təhsildirsə, inkişaf etmiş bir təhsildirsə, səviyyəli bir təhsildirsə, niyə bu nəticəni vermir? Yəni təhsilin məqsədi nədir? Ağıllı, savadlı mütəxəssislər yetişdirmək, bu mütəxəssislər xalq təsərrüfatını irəli aparsınlar. Azərbaycanda isə xalq təsərrüfatında bir irəli addım elmi baxımdan, nəsə bir texnoloji baxımdan mən görmürəm. Oxumamışam da heç olduğunu. Hətta yerin altındakı neftimizi də biz özümüz artıq çıxarda bilmirik. Bütün bu BP-lərin, şirkətlərin bura gəlməsi səbəbi odur ki, bizdə o texnoloji yox. Yerin dərin qatlarından biz artıq çıxarda bilmirik. O texnolojimiz yox. Kimdədir o texnoloji? Qərb ölkələrində. Bu da nəyə görə? Elmləri, təhsilləri vaxtında düzgün qurulmuş və oradan çıxan mütəxəssislər sonralar elmi laboratoriyalarda işləyərək bu texnolojini tapmışlar, icad etmişlər, iyələnmişlər buna. Bunun cavabı çox sadədir. Demək, Azərbaycanda olan əski Sovet təhsil sistemi heç nəyə yaramır. Əslində rüşvətə səbəb verən sistemdir bu. Sovet İttifaqında da rüşvət var idi, Azərbaycanda da o cümlədən. İndi də var, Rusiyada da indi rüşvət var, Azərbaycanda da var, Özbəkistanda da var. Harda o sistem qalıbsa, orada rüşvət var. Rüşvət olan yerdə də nə bilik olar, nə təhsil olar, nə ixtisas olar.
Bologna prosesi öz adını 1999-cu ildə İtaliyanın Bologna şəhərində imzalanan deklarasiyadan götürüb. Avropa ölkələrində təhsil səviyyəsinin müqayisəsinə, uzlaşdırılmasına yol açan bu proses hələ 1988-ci ildə Bologna'da gerçəkləşdirilən Böyük Universitet Xartiyasından və 1998-ci ildə Parisdə ictimaiyyəyə çatdırılan Sorbon deklarasiyasından sonra gündəmə gəlmişdi. Bologna prosesi 40-dan çox ölkəni əhatə edir. 2006-cı ildən Azərbaycan da bu prosesə qatılıb.
Bizim qalay.
Cavanşir bəy, Bologna sistemi ilə, Bologna prosesi ilə nə dərəcədə tanışsınız? Bu prosesin özəlliklərini qısaca açıqlamaq imkanınız varmı? Məsələn, tələbə-müəllim münasibətləri baxımından.
Məncə bu sistem bizim universitetdə o sistem bir hissəsi belə deyək də, hissə-hissə fəaliyyəti var, amma tam olaraq bizdə zənnimcə o sistem deyil. Bologna sistemi fikrimcə bu kredit sisteminə bağlı bir sistemdir. Hər hansı bir fənnin cəmi krediti təyin olunur və o kreditlər, kredit deyəndə bir rəqəm belə deyək. Bu rəqəmləri tələbə zaman-zaman müəllimə təhvil verməlidir. Yəni sualların cavablarının hərəsinin öz ağırlığı var, rəqəm ağırlığı var, kredit ağırlığı var. Onları doğru cavabladıqca bu kredit azalır. Azalıb gəlib yoxa çıxmalıdır, yəni yox olmalıdır, belə deyək. Belə sistemdir, məncə, Bologna sistemi. Bizim bəzi fakültələrimizdə bu sistem var universitetdə. Amma tam olaraq bizim universitet, mənim fikrimcə, Amerika təhsili sistemindən qurulub. Müəllim-tələbə münasibəti də belədir, çox sadədir. Müəllim tələbəyə qiymət verir imtahanda. İlin sonunda da tələbə müəllimə qiymət verir. Müəllimin nəzarətini ancaq tələbə eləyir. Yəni heç bir başqa nəzarət nə dərsə, nə imtahana, nə dərs proqramına yoxdur. Sadəcə tələbə müəyyən vaxtdan sonra müəllimə qiymət verir və o qiymətin əsasında müəllimin universitetdə qalıb işləməsi məsələsinə baxılır. Mən hesab edirəm ki, bu çox təbii bir nəzarət vasitəsidir, çünki oradakı tələbələr dediyim kimi oxumağa pul verirlər. Oxumaq üçün pul verirlər və müəllim onları qane eləməyəndə onlar o müəllimin dəyişilməsini istəyirlər. Çox sadədir ki, adam pul verir və bilik almaq istəyir. Bu biliyi ala bilməyəndə deyir, mənim müəllimimi dəyişin, başqasını verin mənə, o mənə bilik versin. Amma hər hansı bir başqa müəllim tərəfindən, ya bir kafedra tərəfindən, ya bir üst yönətim tərəfindən nəzarət burada olduğu kimi, belə şeylər orada yoxdur. Çünki insan münasibətləri elədir ki, insanların hamısı ideal keyfiyyətə malik deyil, o hər yerdə var o. Onun üçün də insanın münasibətinin aslı olaraq nəticə, nəzarətin nəticəsi başqa ola bilər. Real olmaya bilər, həqiqətə uyğun gəlməyə bilər. Ən təbii, ən həqiqətə uyğun gələni dediyim kimi tələbənin qiymət verməsidir. Bizdə elədir. Və çox sağlam işləyir. Bu nəzarət çox sağlam işləyir. Müəllimlər də çox diqqətlidirlər buna qarşı. Çünki onu dərs deməyindən, onun orada tələbə ilə çalışmağından onun tələbəyə asılıdır. Yəni adam hər gün, hər dərsdə sübut eləməlidir tələbəyə ki, mən sənə dərs deməyə layiqəm. Hər dərs. Bizdəkilər bir dəfə universitetə qəbul olunanda sübut eləyirlər, bəlkə də rüşvət verirlər, ya tanışlıqdan, qohumluqdan ora düzəlirlər, bitir gedir. Tələbə müəllimə burada heç bir şey yapa bilməz Türklər demiş. Orada amma hər gün müəllim hazırlıqlı gəlməlidir dərsə, yoxsa tələbələr də hər şeyi sezirlər, hər şeyi hiss eləyirlər, hər şeyi bilirlər. Hətta mən gözləməzdim ki, bu dərəcədə diqqətlidirlər. Bəzən mənə deyirlər ki, bəs hocam sizdən çox gözəl qoxu qonaqlar gəlir dərsə gələn, ona da diqqət eləyirlər və yaxud bugün geyindiyiniz köynək sizə çox yaraşır, dünənkinin rəngi pencəyinizin rəngi ilə uyğun gəlmirdi. Hətta belə şeylərə də fikir verirlər, müəllimin görkəminə, gəlməsinə, bu mənada orada çox diqqətli olmaq lazımdır.
Polonya deklarasiyası Avropa ölkələrində verilən təhsili ortaq məxrəcə gətirmək üçün 6 əsas məsələnin həllini nəzərdə tutur. Birinci, ali təhsil sahəsində hamının anladığı və müqayisə edə bildiyi ixtisas dərəcələri olmalıdır. İkinci, ali təhsil iki pilləli sistemə keçməli, yəni bakalavriatura və magistratura yaradılmalıdır. Üçüncü, yoxlama vahidləri, yəni kredit anlayışları ilə kurs, proqram və dərs yükünün iş tutumu qiymətləndirilməli və dərs proqramı UNESCO-nun hazırladığı diploma əlavə nümunəsində əksini tapmalıdır. Dördüncü, tələbə və müəllimlərin inzibati idarəçilik heyətinin çevikliyi artırılmalı və hər bir tələbə bir başqa və daha yaxşı olar ki, xarici ali təhsil ocağında azı bir semestr dərs keçməlidir. 5-ci, ali təhsilin zəruri keyfiyyəti təmin edilməli və ali təhsillə bağlı ixtisas və uğur sənədlər qarşılıqlı tanınmalıdır. 6-cı, ali təhsil ocaqlarının muxtar statusuna təminat verilməlidir.
Cavanşir bəy, yer gəlmişkən Kuzey Kıbrısdakı universitetlərin vəziyyəti necədir? Yəni, orada da bizimlə olan kimi problemlər varmı? Universitet diplomlarının tanınması, tanınmaması?
Kuzey Kıbrıs...
Dünyada tanınır mı yəni bu universitetin diplomları?
Kuzey Kıbrıs'ta 6 universitet var özlərinin, 3 də Türkiyə universitetlərinin filialları var. Cəmi 9 universitet var. Demək olar ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti tələbə ölkəsidir. Əhalisinin olduğu qədər də tələbə bəlkə var orada. Onun üçün də küçələrdə gəzəndə həmişə gənc sifətlər görürsən, elə bilirsən ki, ölkənin əhalisi elə gənc lərdən ibarət. Bu universitetlərin çox olması məni də düşündürdü ki, yaxşı bu universitet diplomunu sonra tanıyırlarmı? Bu diplomla uşaqlar sonra iş tapa bilirlərmi? Öyrəndim onu. Məlum oldu ki, Kuzey Kıbrıs'taki universitetlərin hamısı Avropa Universitet Birliyinin üzvüdürlər. Demək Avropa Şurasının da Helsinki qərarlarında da belə bir bənd səndəmə var ki, təhsil məsələlərində heç bir izolasiyonlar heç bir ölkəyə, heç bir dövlətə qoyulmur. Bir şəkil təhsillə bağlıdır. Yəni ölkənin əgər siyasi problemləri varsa, onun təhsilə heç bir təsir olmamalı. Belə bir qayda var. Onun üçün də universitetlərin hamısı çox rahat bütün Avropa birliklərinin üzvü olurlar. Beynəlxalq universitetlər təhsil birliklərinin üzvüdürlər və diplomları da başqa ölkələrin universitetləri kimi tanınır. Amma Avropa Universitet Birliyinin bir üst universitet düzəyi deyən bir şey var. Ora hər bir universitet üzv olmağa çalışır. Bu da nə deməkdir? Əgər universitetini ora üzv götürsələr, bu universitetin tələbəsi təhsilini Avropanın hər hansı bir o siyahıda olan universitetlərinin də davam elətdirə bilər və əksinə Avropa gəlib Kıbrıs'daki universitetdə dərsini, təhsilini davam elətdirə bilər. Yəni təhsil sistemlərinin eyniləşdirilməsi. Bunun da əsasları var. Dünyada təhsilin normaları var, təhsilə olan tələblər var. Bu tələblərə cavab verməlidir universitet. Yəni bu yaxında bu tətilə gəlməmişdən öncə bizə formalar payladılar, çox sayda suallar idi, ora cavablandırmalı idi bütün müəllimlər. Universitetin fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid bizim fikrimizi soruşurlar. Mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər, problemli işlər də ola bilər və onu düzəltmək üçün sorğu keçirir universitetin yönetimi və mən öyrəndim ki, bunun nəticəsində əyrəksiklər düzələcək, amma bu əyrəksiklər də özləri düzəldəndən sonra Avropada müstəqil bir auditor şirkətləri var, denetim şirkətləri universitetlərin. Onlardan birini dəvət eləyəcəklər ki, onlar universiteti onlar da yoxlasın. Yoxlayıb nəticə verəcəklər universitetin rəhbərliyinə ki, bu universitet tələbata uyğun gəlirmi, yoxsa yox, Avropada. Gəlmirsə, nəyə görə gəlmir, hansı sahəsində problem var? Onu da aradan qaldırandan sonra artıq ərizə verilir Universitetlər Birliyinə ki, bizi gəlin yoxlayın. Biz o şuraya girmək istəyirik. Gəlib yoxlayırlar, təbii ki, Avropada rüşvət qəbul eləmirlər. Əgər normaldırsa universitet, qəbul eləyirlər universitetini və artıq bu universitetin diplomu nəinki tanınır, ondan qabaq da tanınırdı. Bu universitetini bitirib, masterinə gedib İngiltərədə yapa bilər. Orada bitirib, gəlib burada magistratura alsın. Bizdə magistratura deyirlər, onlar master deyir. Eləyə bilərlər. doktor işlerini yaza bilirler. Yani bir növ Avrupa təhsil sisteminin birbaşa üzvü olur universitet. Bu yolda hindi hal-hazırda bizim universitet çalışılır və ümid edirəm ki, girəcək. Çünki artıq Kıbrıs'ta bir universitet oranın üzvüdür. Türkiyədə də bir çox universitet oranın üzvüdür.
Bologna prosesi nədən qaçılmaz sayılır? İş orasındadır ki, Avropa get-gedə özünü bir bütöv kimi duymaqdadır. Ali təhsil cəmiyyətin formalaşmasına önəmli təsir göstərdiyindən, indən belə təhsil sistemlərinin çox fərqli və kəmkəsirli olmasına dözmək yaraşmaz. Bu, Avropanın birləşməsinə də imkan verilir. Birləşmiş Avropa işçi qüvvəsinin, əmtəyinin və kapitalın azad yer dəyişməsini nəzərdə tutur. Bu səbəbdən ixtisas dərəcələrdə müqayisə edilə bilməli və yüksək ixtisaslı kadrların sərbəst axını özünü doğrultmalıdır. Bologna prosesinin daha bir hədəfi ali təhsili yüksək rentabilli biznes sahəsində çevirməkdir. Bu sahədə hələ ki ABŞ öndə getdiyindən yalnız Birləşmiş Avropa Birləşmiş Ştatlarla rəqabət apara bilər.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunda universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar sualına cavab arayırıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdir. When you touch my hand, I swear I feel like I'm falling. Cavanşir bəy, biraz testə bənzər son sualla sizə üst tuturam. Bizdə universitet təhsilinin ən çox nəyə ehtiyac var sizcə? Tədrici müalicəyə, təcili cərrahi əməliyyatına, yoxsa tam yenidən qurulmağa?
Tam yenidən qurulmağa möhtacdır. Yəni, elə vəziyyətlərdir ki, cərrahi əməliyyat stolun üstündə qalar, necə deyirlər, qalxmaz oradan. Tamamilə yenidən qurulmalıdır təhsil sistemi Azərbaycanda. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda indiki təhsil sistemi Azərbaycan dövlətinin məhvə doğru aparır. Bu mənim tam əminliyimdir.
Təşəkkürlər Cavanşir bəy.
Sağ olun.
Bizi və izi qırmadınız. Gəlib çox önəmli mövzuya bələşir etdiniz. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm mən də. Sağ olun.
Universitet təhsilinin səviyyəsini necə artırmaq olar sualına cavab aradıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdir. Bu ildə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.